C'est ici que prend fin ce bulletin. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un autre point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na RDC programme national ya ba maladie vasculaire ekanisi ete 30% ya bato na mboka bazali na bokono ya hypertension. Na kotala ebele ya bakoni bana bazali bongo mibali koleka mibu tuku mitano pe basi bae bazali na mibu ya kubota. Bokono boye bozali boye boyaka na kimya kasi ekoki komema na kufa. Tolanda bongo reportage na ndenge ya komi batela na hypertension arterielle na monoko ya Yeyeti Mavinga.
Kala toyebaki yango lokola mokano ya bampaka. Hypertension artérielle, topé bokono ya tension, ezali kozwa lelo oyo ata bilenge ya se ya mobu tuku misato na tango mosusu na bambano ya mabe makasi. Tomoni bongo litamboli ya Noel Lau oyo avandi na est ya Kinshasa. Elenge mwasi oyo azali na mibu tuku mibale na misato. Ye abiki penza na likama lya liwa ya bokono ya tension. Esali mbula mibale asalaki accident vasculaire cérébral AVC na mokuse tango azalaki na zemi ya mwana na ye ya mobali. AVC eyi etiki ye na bambeba ya makasi kino lelo oyo.
Esisi pe bolia na baluka kana zwa kaka mai pona mela noyi lokwane si babeti nga lokwane si eloko wansi na lipeka na gangi ah mama loboko loboko na waganga loboko ya loboko ezokeni nga na munoko ezotenga manga mpanzi. Naoganga bongo nilongipezo defome mamaka nalale pe na hopital nazonga kiti inaona ntanga nasongi ndako nga kasiko ni esali bongo koosila esite yesusu ya grave de sur ete okozonga ndako na ntanga na butu na junie mobimba wana nazalaka bien te naokoya lokamu mine mutu akoyaka malade lokwa malade ya ndeke.
Kobika na bokono ya tension ekoki kosalama. Jacques Mbienga ayebi likambo. Azali mwasi ya makasi, atekaka bepisi liboso ya ndako na ye na kafe moko ya Kinshasa. Na mibu tuku mitano na sambu, azali mama ya bana pe azali na mukumba ya libota na ye, pamba te, mubali na ye ya sala kate. Komo na ye boite, mama Jaki abelaka. Azali na bokono ya tension uta 1998. Bokono boye bomoni samaki sima na mwana na ye ya mobali kokufa na 1995. Hypertension artérielle ezali bokono cardiovasculaire esika wapi makila ekotambolaka mbangu mbangu koleka 140 mm de mercure na systole pe koleka 80 mm na diastole. Bokono boye boyaka na kimya nyonso kasi bokoki kokoma makasi mingi kino na liwa. Kasi tokoki kokima yango na koyoka mateya ya minganga.
Quand on est hypertendu, ce qu'il faut faire, c'est de suivre un régime.
Tango ozali na bokono ya tension oyo esengeli osala ezali kobongisa ndenge ya kolia na yo, kolia lisusu biloko ya mungwa mingi te, ya mafuta te, pamba te, mafuta mamatisaka kilo, mpe masalaka ete moto azwa nkokoso ya tension, pe lisusu sukali te, pamba te ekomatisaka monene. Eloko ya mibale ya motuya esengeli kosala ngalasisi to sport, basengi to sala ya makasi lokola moto na compétition kasi atakaka kotambola kotambola ekosala iti okoka kokikisa tension artérielle pe obika malamu.
Programme national ya ba maladie cardiovasculaire etalisi ete motango ya koleka 30% ya population ebelaka bokono ya tension mingi kati na bango bazali babali kasi kozwa monona yango ezali mwa pasi. Yes Mavinga pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino baye bozaki kolanda biso na bokolo ngono pe bomoyi. Ba emission na VOA Afrique ezali kokoba. Tokutani bon na mbala ya sima. Ezalaki